Δόξα στον Κύριο, αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Θεό που είναι ανάμεσά μας και σήμερα. Την αγάπη των αδελφών όλων. Μου έχουν πει, είναι πάγια τακτική αυτή, ότι όπου πηγαίνεις, όποια εκκλησία πηγαίνεις, θέλω να δίνεις τους χαιρετισμούς και την αγάπη. Λέω αμήν. Αλληλούια. Θέλω να ανοίξουμε στη 1003 σελίδα επιστολή προς Ρωμαίους, να διαβάσουμε κάποια εδάφια. Σελίδα 1003. Ιωταβήτα κεφάλαιο επιστολή προς Ρωμαίους και θα διαβάσω από το 9 εδάφιο. Η αγάπη ας είναι ανυπόκριτος. Αποστρέφεστε το πονηρόν, προσκολάστε εις το αγαθόν. Γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους, εις τη σπουδήν άοκνη, κατά το πνεύμα ζέοντες, τον Κύριον δουλεύοντες, εις την ελπίδα χαίροντες, εις την θλίψην υπομένοντες, εις την προσευχήν προσκαρτερούντες, εις τας χρίας των Αγίων μεταδίδοντες, την φιλοξενίαν ακολουθούντες. Κύριε. Ευλογείτε τους καταδιώκοντας ημάς, ευλογείτε και μη καταράστε. Χαίρετε με τα χαιρόντων και κλαίετε με τα κλαιόντων. Έχετε προς αλλήλους το αυτό φρόνημα, μη υψηλοφρονείτε, αλλά συγκαταβαίνετε στους ταπεινούς. Μη φαντάζεστε εαυτούς φρονίμους. Εις μηδένα μη ανταποδίδετε κακόν αντί κακού. Προνοείτε τα καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων, ή δυνατόν όσων το αφημών ειρηνεύετε με τα πάντων ανθρώπων. Μη εκδικείτε εαυτούς αγαπητοί, αλλά δότε τόπο τη οργή. Διότι είναι γεγραμμένον εις εμέ ανήκει εκδίκησης. Εγώ θέλω κάμια ανταπόδοση, λέγει Κύριος. Εάν λοιπόν πεινάω εχθρό σου, τρέφε αυτόν. Εάν διψά, πότιζε αυτόν. Διότι πράττον τούτο θέλει σωρεύσει άνθρακα πυρός επί την κεφαλήν αυτού. Μη νικάσε υπό του κακού, αλλά νίκα δια του αγαθού το κακόν. Αμήν. Διαβάζοντας τα εδάφια αυτά, αδελφοί, είναι σαν να ακούω το Χριστό και όχι τα λεγόμενα του Απόστολου Παύλου. Ειδικά το κομμάτι αυτό που διαβάσαμε θυμίζει πολύ Χριστό. Ο Παύλος δεν μαθήτευσε δίπλα στο Χριστό. Ξέρουμε ακριβώς πως σώθηκε, πως άλλαξε, πως μεταστράφηκε και έγινε ο Απόστολος των Εθνών. Αλλά πόσο σημασία έχει η προηγούμενη ζωή και πόσο σημασία έχει η ζωή με τον Κύριο. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό. Όλοι μας στην προηγούμενη ζωή, οι περισσότεροι από εμάς, ήμασταν κάπου διαφορετικά ή κάναμε κάτι άλλο. Σκεφτόμασταν διαφορετικά, βρισκόμασταν σε άλλα μέρη, διασκεδάζαμε σε άλλα μέρη, πηγαίναμε εκεί που πηγαίνανε οι περισσότεροι άνθρωποι. Αυτό μας είχε οδηγήσει, αδελφοί, στο να κάνουμε και να σκεφτόμαστε πράγματα τα οποία όχι μόνο έξω το Ευαγγέλιο ήτανε και είναι, αλλά και οι επιθυμίες μας ήταν στραμμένες μπροστά εκεί ξεκάθαρα. Όταν κάτι έγινε, κάποιος μας μίλησε, γιατί δια της ακοής έρχεται η πίστη, ανέβηκε η πίστη, δώσαμε την καρδιά μας στον Χριστό, άλλαξε η ζωή μας και είπαμε να αλλάξουμε κι εμείς και κάναμε έναν αγώνα να πάψουμε και να αφήσουμε τα πράγματα του κόσμου, να θανατώσει ο καθένας μας τη σάρκα του και να αρχίσει το Πνεύμα του Θεού να εργάζεται μέσα μας. Και μέχρι ένα σημείο τα καταφέραμε. Καταφέραμε να πείσουμε τον εαυτό μας να βρίσκεται στην Εκκλησία. Πολύ ωραία το είπε ο αδερφός προηγουμένως. Καταφέραμε τον εαυτό μας να παίρνει σώμα και αίμα τις περισσότερες Κυριακές του χρόνου, να προσευχόμαστε, να νηστεύουμε, να ζητάμε το Πνεύμα του Άγιου του Θεού. Με τη χάρη του Θεού ήρθε η δωρεά του Αγίου Πνεύματος και σε εμάς. Βαπτιστήκαμε λοιπόν στο Πνεύμα του Άγιου. Παρόλα αυτά, ότι άλλαξε η ζωή μας, εάν μας βάλετε, με βάλετε, σας βάλω, βάλω ένας τον άλλον, ο καθένας τον εαυτό του βασικά, δίπλα στο Λόγο του Θεού, θα δούμε ότι βρίσκουμε συνέχεια αδυναμίες. Στην προηγούμενη ζωή είχαμε αδυναμίες. Είχαμε αδυναμίες στην προηγούμενη ζωή μας. Πάρα πολλές αδυναμίες είχαμε. Μερικές από αυτές τις κουβαλάμε ακόμα. Και κοιτάξτε, διαβάζω τις επιστολές, θα πει κάποιος, μα οι επιστολές αναφέρονται σε αγίους ανθρώπους. Αμήν. Εδώ είναι το ζητούμενο. Άγιοι γίνεστε, καθώς και εγώ είμαι Άγιος, θα πει ο Κύριος. Αλλά Δεν ξέρω κατά πόσον ο καθένας από εμάς έχει πει στον εαυτό του ότι η ζωή με τον Χριστό αξίζει τόσο πολύ που πρέπει τα παλαιά να παρέλθουν. Αν αξίζει πραγματικά αυτό που ακολουθεί σήμερα, να ξεχάσεις τι περνούσες τότε και τι έκανες τότε, και όχι απλά να ξεχάσεις, αλλά και να μπεις σε μια καινούρια καθημερινότητα. Γιατί η καθημερινότητα του χριστιανού είναι τελείως διαφορετική από την προηγούμενη καθημερινότητα. Και ο Απόστολος Παύλος λέει: η αγάπη σας ας είναι ανυπόκριτος. Να είναι ωραίο και μεγάλο δυνατό εδάφιο. Μα για ποιους μιλάει, σε ποιους μιλάει? Στους Ρωμαίους, οι οποίοι έχουν μπει στην Εκκλησία, πιστεύουν στον Χριστό και τους λέει να είναι χωρίς υποκρισία η έκφραση της αγάπης. Αυτό στον κόσμο δεν το κάναμε. Δεν υποκρινόμασταν την αγάπη στον κόσμο. Σκεφτείτε το λιγάκι. Αν δεν συμπαθούσαμε κάποιον, το δείχναμε ξεκάθαρα. Του λέγαμε: δεν σε θέλω στην παρέα μου, σήκω φύγε, δεν μ' αρέσεις, δεν μου κάνεις. Δεν υποκρινόμασταν στην αγάπη στον κόσμο, γιατί ξέραμε να διαχωρίσουμε τη θέση μας, με ποιους ταιριάζαμε και με ποιους δεν ταιριάζαμε. Όταν όμως μπήκαμε μέσα στην Εκκλησία, άρχισε να γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Αυτό που δεν κάναμε συνήθως στον κόσμο, γιατί διαλέγαμε τις παρέες μας, οπότε δεν υπήρχε λόγος να υποκριθούμε σε αγάπη, άρχισαμε να το κάνουμε μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή, ενώ αφήνεις πράγματα, ξαφνικά, ή μάλλον δεν αφήνεις, δεν είχες, άρχισες να τα παίρνεις μέσα στην Εκκλησία. Είναι τρομερό, αδελφοί. Ακόμα και συγγενείς που δεν θέλαμε στο παρελθόν, πριν πιστέψουμε στον Κύριο, ούτε τηλέφωνο δεν τους παίρναμε. Τους παίρναμε τηλέφωνο? Όχι. Δεν μας ενδιέφερε. Ας κάνει ό,τι θέλει. Δεν βαριέσαι. Άστονα. Εγώ θα κάνω τη ζωή μου. Και μπαίνω μέσα στην Εκκλησία. Και ξεκινάει μια κοινωνία η οποία εντός εισαγωγικών είναι λίγο υποχρεωτική. Γιατί υποχρεωτικά θα δεις τον αδελφό σου 2, 3 και 5 φορές την εβδομάδα. Υποχρεωτικά, και όταν λέω υποχρεωτικά εννοώ το θέλεις ή τέλος πάντων το κάνεις. Θα έχεις κοινωνία μεταλλήλων, γιατί το λέει ο λόγος του Θεού, γιατί δεν μπορείς να στηριχθείς, γιατί αυτό λέει η διδασκαλία της Εκκλησίας, και είσαι κι εσύ ένα μέλος, καθώς όλοι είμαστε ο ένας μέλος του άλλου. Μέλη αλλήλων είμαστε. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Άρα λοιπόν, ως μέλη αλλήλων, υποχρεωτικά βλέπουμε ένας τον άλλον. Θα μου πείτε, υπάρχει περίπτωση να μην θέλουμε να βλέπουμε ένας τον άλλον? Μη γέννητο. Αλλά η αγάπη σας είναι ανυπόκριτος. Για να δούμε λοιπόν πόσο ανυπόκριτη είναι αυτή η αγάπη. Όταν ο άνθρωπος θα πρέπει να υποφέρει τον αδελφό του, όπου δεν μπορεί να του μιλήσει άσχημα, δεν μπορεί να του πει ψέματα, δεν μπορεί να τον κάνει στην άκρη. Αν αλλάξει θρανείο την ώρα που πάει να κάτσει ο άλλος δίπλα του, θα στιγματιστεί, θα πει: κοίταξε, με το που πήγα να κάτσω αμέσως σηκώθηκε και άλλαξε θέση. Και θα στιγματιστεί όχι στον αδερφό αλλά και σε όλη την Εκκλησία και στον ποιμένο, και στον κηρύττει. Άρα αναγκάζεσαι και δέχεσαι κάποια πράγματα. Κάθεσαι λοιπόν και την ώρα της Εκκλησίας η άλλη χτυπάει το πόδι της. Είναι και λαμινέι το πάτωμα και κάνει λίγο παραπάνω θόρυβο λοιπόν, και φοράει και ένα τακουνάκι και τάκ, 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 τάκ. Και εσύ εκείνη την ώρα της σκουντάς: αδελφή, σταμάτα, γιατί θέλω να ακούσω το λόγο του Θεού. Και εγώ ακούω το λόγο του Θεού, απλά είμαι λίγο νευρική, σου απαντάει. Και συνεχίζει. Και εσύ συνεχίζεις να μην μπορείς να ακούσεις το λόγο του Θεού, να αυτή απολαμβάνει. Και αρχίζει μέσα σου να καίγεσαι. Σε λίγο θα περάσει το σώμα και το αίμα του Κυρίου, αδελφή. Τώρα στο περίπου έτσι, και κάποιες κάπως έτσι καταστάσεις έχουν συμβεί πάμπολες φορές. Στο περίπου. Θα περάσει το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Και σε εκείνη την ώρα θα πεις: Κύριε, βράζει η καρδιά μου. Να τη ζητήσω συγγνώμη τώρα ή να μην τη ζητήσω? Εγώ τι φταίω στο κάτω-κάτω? Αυτή χτυπάει το πόδι της στο πάτωμα. Εγώ τι φταίω? Και χωρίς να σκεφτώ, γιατί έχω αυτοδικαιώνομαι, ο άνθρωπος ο χριστιανός το έχει αυτό, να αυτοδικαιώνεται εκείνη την ώρα, λέει: εντάξει, εγώ δεν φταίω σε τίποτα. Απλώνει το σώμα στο σώμα και το αίμα του Κυρίου το χέρι του και δεν φροντίζει να φτιάξει τη σχέση του με τον αδελφό και την αδελφή. Είναι τρομερό, γιατί δεν θέλει παραπάνω από ένα λεπτό να αποκαταστήσει μια τέτοια σχέση, ειδικά με αυτό που είναι δίπλα σου. Παραπάνω από ένα λεπτό δεν χρειάζεται. Είναι μια ωραία αγκαλιά, ένα συγγνώμη και τελείωσε μέσα από την καρδιά. Αλλά τελειώνει η συνάθρηση και θα ξανασυναντηθείτε στο φαγητό. Και θα κοιτάς το φαγητό της, θα κοιτάς το φαγητό σου και θα αρχίσει εκεί να δει ποιος έχει την καλύτερη μερίδα. Θυμάμαι όταν τρώγαμε κάποια εποχή, Λέγανε, σαν τον έβαλες μπούτι, κοτόπουλο, σε μένα έβαλες στήθος. Μπορεί να μου το αλλάξεις. Και αποφασίσαμε μετά να παίρνουμε όλο μπούτια ή όλο στήθη για να μην υπάρχουν τέτοιες διαφορές. Θα μου πει την έλλειψη αγάπης. Θα σου πω, αδελφοί, αυτό που λέει, προλαμβάνεται να τιμάται αλλήλους και σε ένα άλλο σημείο θερούντες αλλήλους υπερέχοντας. Εάν δεν βλέπεις τον αδερφό σου να υπερέχει, εάν θεωρείς τον αδερφό σου θα πρέπει να είναι ή είναι σε κατώτερη μοίρα από σένα, ναι, τότε νομίζω ότι έχεις χάσει την αγάπη σου προς αυτόν. Και το χειρότερο είναι ότι υποκρίνεσαι ότι τον αγαπάς. Λες, σ' αγαπάω αδερφέ, αλλά μέσα λες, αχ, μακάρι να άλλαζα εκκλησία, αλλά είναι πιο κοντινή μου αυτή. Πού να τρέχω μακριά. Κατά βάθος δηλαδή μέσα σου εκεί είσαι. Η αγάπη σας να είναι ανυπόκριτη. Ξέρετε, μερικές φορές μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία με το κεφάλι κατεβασμένο από τα προβλήματα. Σε ρωτάει ο άλλος, τι κάνεις, καλά. Τι καλά, αφού δεν είσαι καλά. Δεν είσαι καλά. Πες του, αδερφέ, έχω ένα πρόβλημα, έχω ένα αίτημα, δεν είμαι καλά. Προσευχή σου για μένα. Τι πιο ωραίο, ε. Τι θέλω να δείξω σε όλους ότι είμαι ο απροβλημάτιστος και ο μη προβληματικός και που μου πάνε όλα τέλεια στη ζωή μου και όλα μου πάνε. Όχι βέβαια. Η υποκρισία γενικότερα απομακρύνει τον άνθρωπο από τον Θεό και τον άνθρωπο από τον αδελφό του. Γιατί την επόμενη φορά που θα σε δει και θα έχει πάρει το κεφάλι κάτω, θα νομίζει ότι κάτι δεν του λες, δεν του λες την αλήθεια. Όταν λέει εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας, πρέπει να σε πιάσω να σου πω το πτέσμα μου. Γιατί όσο το κρατάω το πτέσμα μέσα μου, θα υποκρίνομαι ότι όλα είναι καλά ενώ δεν είναι όλα καλά. Κάτι, σε κάτι έχω φταίξει. Και θα πρέπει να σε πιάσω, λέει, αν ο αδελφός σου έχει τι κατά σου και το θυμηθείς αυτό την ώρα που πας στο θυσιαστήριο, άσε το δώρο σου και μετά πήγαινε, συμφιλιώθηκε με τον αδελφό σου και αφού συμφιλιωθείς, μετά εκεί το θυσιαστήριο δεν χάνει το μέρος του, ούτε εξαφανίζεται, η εκκλησία είναι εδώ, η Κυριακή θα έρθει, αν επιτρέψει ο Κύριος για όλα αυτά, αλλά το βήμα το δικό σου πρέπει να το κάνεις. Δεν αφήνουμε να περνάει ο χρόνος, αδελφοί. Βλέπω πολλές φορές πολλούς που είναι έτοιμοι να πεθάνουν και καλούνε τα παιδιά τους, τη γυναίκα τους, ζητάνε συγγνώμη. Γιατί? Από φόβο μήπως πάνε στην κόλαση. Και σου λέει, κάτσε τώρα να αποκατασταθώ. Δηλαδή, ήμουν βάναυσος με τη γυναίκα μου 50 χρόνια. Με τα παιδιά μου 30 χρόνια, τα πλάκωνα στο ξύλο, δεν τους μιλούσα ποτέ, δεν τους έδινα σημασία, αλλά θέλω 2 λεπτά πριν να συγχωρεθώ. Τι κάνει ο Κύριος? Ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Αλλά προσέξτε, χωρίς να υπάρχει πονηρά καρδία απιστίας. Η πονηρή καρδιά που πλησιάζει τον Θεό με πονηρό τρόπο για να πάρει τελευταία στιγμή τη δόξα του ουρανού, λέτε δεν την καταλαβαίνει ο Κύριος? Δεν καταλαβαίνει ποιος είναι πονηρός και θέλει να κερδίσει χρόνο χαμένο? Το καταλαβαίνει, αδελφοί. Γι' αυτό ο Θεός βλέπει την καρδιά. Μου λένε πολλοί, πού πήγε? Πήγε στον Κύριο? Πού πήγε? Λέω, ο Κύριος ξέρει πού πήγε. Μα ο Κύριος ξέρει. Είσαι σίγουρος για τον εαυτό σου? Σήμερα μπορεί να πεις, είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου, είμαι πάρα πολύ σίγουρος, θα πάω στον Κύριο. Αύριο, μεθαύριο, τι θα πεις για τον εαυτό σου? Εγώ λέω βέβαια ότι η βεβαιότητα της σωτηρίας να υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, γιατί υπάρχει μια υπερκεφαλαία, η οποία είναι η υπερκεφαλαία της σωτηρίας, η οποία έρχεται να κρατήσει το κεφάλι σε μια θέση. Απειρόβλητο, χωρίς να φεύγουν από μέσα προς τα έξω. Δεν είναι το μόνο απ' έξω προς τα μέσα, και το από μέσα προς τα έξω. Η υπερκεφαλαία δεν θα επιτρέψει να βγουν προς τα έξω καταστάσεις. Και θα σε βοηθήσει μέσω της σωτηρίας που σου έχει χαρίσει ο Κύριος, να μην σκέφτεσαι ότι όλα αυτά που συμβαίνουν θα σου στερήσουν τη σωτηρία. Αυτό είναι η υπερκεφαλαία της σωτηρίας. Πιστεύω σωτηρία που μου χάρισε ο Θεός, και ότι όλα αυτά που μου λέει ο διάβολος και μου σφυρίζει και μου λέει ότι εσύ θα χαθείς και η ψυχή σου, αυτά δεν ισχύουν, αλλά εγώ θα αγωνιστώ. Αλλά εγώ τα κρατάω τα όπλα. Αλλά εγώ τα φοράω αυτά, δεν τα έχω αφήσει στην άκρη. Δεν λέω υπάρχει μια υπερκεφαλαία που είναι για μένα και είναι εκεί. Τη φοράω την περικεφαλαία. Και η περικεφαλαία έχει βάρος, αδελφοί. Πρέπει να κοιμάσαι με την περικεφαλαία, να ξυπνάς με την περικεφαλαία. Δεν την έβαλες την ώρα που θα πας 8 με 10 στην εκκλησία στην προσευχή. Τη φοράς από το πρωί μέχρι την άλλη μέρα το πρωί και πάει λέγοντας. Γιατί και το βράδυ, μην ξεχνάτε, ότι ο εχθρός βρίσκει καταλληλότατες ώρες, σε ξυπνάει κατά τις 4, είτε γιατί χτυπάει στον αγερμό του γείτονα, είτε γιατί κάποιος τράκαρ απ' έξω, είτε περάνε μεθυσμένοι, έχουν βάλει διαπασόντο στερεοφωνικό ή τέλος πάντων μια σκέψη. Τώρα που ξυπνάς, αρχίζεις να σκέφτεσαι. Και λες, μέσα στις σκέψεις, εκεί βρίσκει ευκαιρία ο εχθρός να έρθει. Παπ, για να δούμε λοιπόν. Εκεί αρχίζεις να συγκρίνεις πολλές φορές τον εαυτό σου με τον Χριστό. Ήθε, η καλύτερη σύγκριση είναι αυτή. Αλλά υπάρχει και σύγκριση με τους αδερφούς. Είμαι καλύτερος από τον άλλον. Είμαι πιο καλός, είμαι πιο άγιος. Τα λέω καλύτερα, προφητεύω καλύτερα. Να προφητεύεται, λέει, έκαστος κατά το μέγεθος της πίστεως. Αυτό εδάφιο φέρει λίγο προβληματισμό. Ξέρετε τι σημαίνει το εδάφιο αυτό, αδελφοί? Ότι εάν είναι να προφητεύσεις κατά το μέτρο της πίστεως σου, θα πρέπει να ξέρεις από πριν πόσο πιστεύεις. Όταν σου δώσει ο Κύριος ένα μήνυμα για να το φέρεις αυτό στην εκκλησία, προφητεία δηλαδή, θα πρέπει να ξέρεις ότι εσύ πιστεύεις πάρα πολύ, εάν το μήνυμα αυτό είναι πολύ μεγάλο. Και πώς ξέρεις ότι πιστεύεις? Πώς ξέρεις ότι έχεις πίστη στον Θεό? Η πίστη χωρίς τα έργα, λέει, είναι νεκρά καταρχήν. Τα έχεις και έργα, αλλά δεν είναι μόνο έργα. Η πίστη σημαίνει πλησιάζω τον Θεό. Η πίστη σημαίνει θέλω αυτόν. Η πίστη σημαίνει μπορεί να κάνει τα πάντα στη ζωή μου. Πολλά μπορεί να σημαίνει η πίστη. Εάν λοιπόν όλα αυτά τα έχω κερδίσει και το ξέρω ότι τα έχω κερδίσει, κανένας δεν μπορεί να σου πει, μάλλον να σου πει δεν πιστεύεις. Εσύ ξέρεις αν πιστεύεις. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν πιάνεται. Μπορεί να το πιάσεις. Την πίστη την πιάνεις. Όπως πιάνεις την άκρη του ιματίου του Χριστού, πιάνεις και την πίστη σου. Την καταλαβαίνεις. Έχει όγκο η πίστη. Έχει μέγεθος. Λες έχω πίστη. Ξέρετε, κάποιες φορές είχα πολύ πίστη, κάποιες φορές είχα λίγη πίστη. Αλλά καταλάβαινα πότε είχα λίγη πίστη και πότε είχα πολύ πίστη. Και όποτε είχα πολύ πίστη, όποια προσευχή και αν έκανα, ξέρετε τι αποτέλεσμα είχε? Εκείνη την ώρα, αδελφοί, είτε ήταν στο ευχέλαιο, είτε ήταν στην προσωπική μου ζωή, ενώ στο ευχέλαιο στους αδελφούς που έρχονται μπροστά, είτε στην προσωπική μου ζωή, είτε στη δουλειά μου. Την ώρα που ασκούσα τη μεγάλη μου πίστη, τα πάντα, μα τα πάντα όμως και τα πιο ακατόρθωτα πράγματα γινόντουσαν αυτοστιγμής. Αυτό είναι η πίστη. Όμως μπορούσα να την καταλάβω, να την νιώσω μέσα μου. Άρα και εσύ την νιώθεις την πίστη. Γι' αυτό μερικές φορές αρχίζουν να κλονίζονται τα πόδια μας. Γιατί κλονίζονται τα πόδια μας? Γιατί δεν έχουμε πίστη. Ολιγόπιστε, λέει στον Πέτρο. Ιστί εδίστασας. Γιατί δίστασες, Πέτρο? Κύριε, αύξησον εις ημάς την πίστην. Δεν μπορέσαμε να βγάλουμε, να εκβάλουμε τα δαιμόνια από το παιδί αυτό. Ο πατέρας το έφερε σε εμάς. Εμείς πήγαμε, κάναμε ό,τι ξέραμε, ό,τι μπορούσαμε, αλλά τίποτα δεν έγινε. Όχι, είναι άπιστος και διαστραμμένοι. Ως πότε θέλω είστε με θυμόν? Τι γίνεται? Δεν είχαν μάθει ότι μόνο μέσα από την πίστη μπορούσαν να βγάλουν τα δαιμόνια? Εμείς πάμε πολλές φορές να πολεμήσουμε χωρίς να πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Το κάνεις ποτέ αυτό? Πας να παίξεις κουτσός μπάλα? Πας να παίξεις χωρίς χέρια να είσαι τερματοφύλακας? Γίνεται αυτό? Δεν γίνεται αυτό. Ο χριστιανός όμως το προσπαθεί πολλές φορές τα πνευματικά και λέει τώρα θα πάω να νικήσω. Και πάει κουτσένοντας. Πάει χωρίς πίστη. Στην αρχή ο Πέτρος όταν ήταν στα κύματα, ο Κύριος του λέει, Κύριε, πες μου να έρθω κι εγώ. Τι ωραίο, ε! Ξεκινάει ο Πέτρος μέσα στη τρελή χαρά. Πατάει. Τι ωραία τα βηματάκια. Ποιος το φανταζόταν αυτό? Παπ. Ξαφνικά άρχισε να βλέπει τα κύματα τα οποία από πριν υπήρχαν. Δεν ήταν κάτι καινούριο στη ζωή του. Δεν το είδε ξαφνικά, αλλά έχασε την πίστη του. Τα μάτια του φύγαν από τον Κύριο, κοιτάζανε κάτω και η πίστη του ελαττώθηκε εκείνη την ώρα. Σκέφτηκε ότι είναι θνητός. Ότι είναι άνθρωπος και δεν μπορεί να περπατήσει πάνω στο νερό. Σκέφτηκε ότι μπορεί να βλέπει μια οπτασία. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτηκε εκείνη την ώρα, αλλά έχασε την πίστη του. Και άρχισε να καταποντίζεται, να βυθίζεται. Βλέπετε πόσο σε μια στιγμή μπορεί να αλλάξει πίστη. Ενώ ο Κύριος σου λέει προχώρα, εσύ να σταματήσεις γιατί. Εντάξει. Προχωράω, καλά είναι, αλλά ξαφνικά αισθάνομαι όλα τα βέλη να είναι πάνω μου. Αισθάνομαι ότι με κατηγορούνε. Αισθάνομαι ότι δεν τα πάω καλά στη δουλειά μου, δεν τα πάω καλά στην οικογένειά μου, δεν πάνε καλά τα παιδιά μου. Και αρχίζω να χάνω την πίστη μου και να βυθίζομαι. Και εκεί, αδελφοί, τα πράγματα δυσκολεύουν. Λοιπόν, όταν χάσεις την πίστη σου, αρχίζεις να βλέπεις γύρω σου. Αρχίζεις να βλέπεις τι συμβαίνει γύρω σου. Τα άσχημα που υπάρχουν γύρω σου. Εκεί αρχίζει να λατώνεται και η αγάπη. Τώρα λέει, μένει με αυτά τα τρία: πίστη, ελπίδα και αγάπη. Μεγαλύτερα δε τούτων είναι η αγάπη. Από αυτά τα τρία, μεγαλύτερη είναι η αγάπη. Αλλά η αγάπη είναι συνδεμένη με την πίστη στον Θεό. Η αγάπη λέει είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας. Η αγάπη λοιπόν είναι ανυπόκριτη. Εάν δεν είσαι καλά, εάν αισθάνεσαι ότι κάτι έχει ο άλλος με σένα, πιάσ' το, να πες το, αδερφέ, δεν είμαι καλά. Αποστρέφεσαι το πονηρό. Δεν μ' αρέσει το πονηρό. Αποστροφή στο πονηρό σημαίνει κλείνω το τηλέφωνο σε κάθε πονηρή κουβέντα. Κλείνω το στόμα σε κάθε ανέκδοτο shocking. Σταματάω να ακούω πράγματα, αποστρέφομαι το πονηρό. Εάν βρεθεί μπροστά μου κάτι πονηρό σε μια οθόνη, την κλείνω. Αυτό σημαίνει αποστροφή στο πονηρό. Δεν θέλει η καρδιά μου να το δει. Όχι να επιδιώξω να το δω. Αποστροφή σημαίνει μου φέρνει αηδία αυτό το πράγμα. Δεν το θέλω καθόλου. Όταν κάτι δεν το θες καθόλου, αν έρθει τυχαία μπροστά σου, φεύγεις από μακριά του πολύ γρήγορα. Δεν στέκεσαι να το περιεργαστείς και προσκολάς το αγαθό. Πού είναι το καλό? Πού είναι το καλό? Πού είναι το αγαθό? Ο Κύριος. Αγαθός το όντιο Θεός ημών. Προσκολάσαι λοιπόν στον Κύριο και σε ό,τι καλό γίνεται γύρω σου. Πού υπάρχει προσευχή να πάω. Πού γίνεται νηστεία, πού γίνεται συμμελέτη να πάω. Θύρουση, τα χρηστά ήθηκα και συναστροφές. Τα γράψει ο Παύλος στον Τιμόθεο. Το λέω για τους νέους περισσότερο. Πρέπει να προσκολούμαστε στο αγαθόν. Δεν μπορώ να έχω τους φίλους μου οι οποίοι αυτό που θέλουν να κάνουν, μάλλον δεν το ξέρουν, αλλά θα το κάνουν, να με φθύρουν μέσα από τις συναστροφές μαζί τους. Αποστρέφομαι αυτό το πράγμα, το πονηρό, προσκολάω στο αγαθό και γίνομαι προσαλλήλους, φιλόστοργος για τις φιλαδελφίες. Ανοίγω το σπίτι μου, ανοίγω την αγκαλιά μου, τρέχω στα νοσοκομεία, επισκέπτομαι τις χείρες, γιατί ο Ιάκωβος θα γράψει αυτή είναι η αληθινή θρησκεία, και προλαμβάνω να τιμάω αλλήλους. Έχετε μια τραπεζαρία εδώ. Θα ήθελα πάρα πολύ να έρθω μια Κυριακή να φάω. Εκεί φαίνεται πότε προλαμβάνετε να τιμάτε αλλήλους. Κοιτάξτε, τα μάτια του χριστιανού κατευθείαν πάνω στο τραπέζι, που είναι η φέτα με την πιο πολύ ρίγανη και το πιο πολύ λάδι, παπ, μπροστά μου. Κατευθείαν. Πού είναι το ζυμωτό ψωμί, εκεί. Έβγαινε το ψωμί από το φούρνο των άλλων που δεν μου αρέσει, κατευθείαν μπροστά μου. Λες και δεν είχα φάει ποτέ ξανά στη ζωή μου, λες και πέρασα κατοχή. Εδώ μέσα, άντε 2-3 τώρα να έχουν περάσει κατοχή. 2 μάλλον, 3 ξέρω εγώ. Άντε, να έχουν περάσει κατοχή. Εμείς δεν περάσαμε κατοχή. Εμείς ξέρετε τι κάνουμε. Κάνουμε συνέχεια δίαιτες. Για να δυνατήσουμε. Μόλις πάρουμε 5 κιλά, γιατί παίρνουμε κιλά και ξαναπαίρνουμε κιλά, παρόλα αυτά, αν βρεθούμε σε ένα τραπέζι, τι κάνουμε. Εκεί φαίνεται. Ποια θέση θα πιάσεις. Άσε να κάτσουν όλοι οι αδελφοί. Και στο τέλος, αν βρεθεί και θέση, θα κάτσεις κι εσύ. Και αν δεν βρεθεί, θα πάρεις το πιατάκι σου το ωραίο, το δίσκο σου, δεν ξέρω πώς σερβίρεται εδώ, θα το φας και θα τους δεις και όλους μαζί. Θα πας από έδρανο σε έδρανο, θα δεις όλους τους αδελφούς. Αυτό συμβαίνει, αυτό σημαίνει μάλλον, προλαμβάνεται να τιμάτε αλλήλους και όχι μόνο αυτό. Εις τη σπουδή να όκνη, ό,τι και να κάνετε να είστε ακούραστοι. Όχι τεμπέληδες. Έχω μεγαλώσει τα παιδιά μας με τεμπελιά. Εγώ σας το λέω πρώτος δηλαδή, εντάξει. Εγώ όταν ήμουν μικρός, ξέρετε τι δουλειές έκανα στο σπίτι. Θα σας το έχω ξαναπεί. Πολλές δουλειές. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι δουλειές έκανα στο σπίτι. Με χλωρίνη και μπάμπο, το βήμα αυτή τη σκόνη, κάναμε όλα τα μάρμαρα της εξωτερικής σκάλας μια φορά το μήνα. Τώρα σας λέω ένα από αυτά. Συν την παρκετέζα, με χοντρό και ψηλό, με overlay, με μπράσο, όλα τα μπακύρια κτλ. Τα παιδιά σήμερα μεγαλώνουν διαφορετικά. Στρώσε το κρεβάτι σου. Έλα πάλι, δεν θέλω. Δεν στρώνουν τα κρεβάτια τους. Ποια παιδιά στρώνουν τα κρεβάτια τους? Ελάχιστα παιδιά στρώνουν τα κρεβάτια τους. Ποια παιδιά παίρνουν το πιάτο το πάνε στον νεροχύτη? Μόνο τις πολύτεκνες οικογένειες. Άμα είναι ένα και δύο, δεν το βλέπω. Άμα είναι 4-5, τα στρώνει η μητέρα αναγκαστικά και υποχρεωτικά. Να κάνουν μία τυπική δουλειά, από εδώ μέχρι εκεί, στον νεροχύτη μέσα για να... Στα πράγματα, έτσι όμως, μεγαλώνοντας, όταν μπει κάποιος μέσα στην εκκλησία, στα πράγματα του Θεού, γίνεται εκεί ο κληρός. Και περιμένει να του σερβίρουν οι άλλοι. Και υπάρχουν σερβιτόροι στο λόγο του Θεού, όπως είναι οι κήρυκες, οι διδάσκαλοι, οι ποιμένες, οι πρεσβύτεροι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναλάβει κάποιο έργο μέσα στην εκκλησία. Αλλά άοκνοι πρέπει να είμαστε όλοι οι αδελφοί. Ό,τι και αν έχουμε, είτε είναι από τον Θεό, είτε από τους ανθρώπους, κάτι το οποίο θα πρέπει να κάνουμε για να εξυπηρετήσουμε τους αδελφούς μας, για να βοηθήσουμε το σύνολο της εκκλησίας, θα πρέπει να είμαστε άοκνοι και να το κάνουμε με την καρδιά μας, αδελφοί. Μην ξεχνάμε αυτό που λέει τον λιλαρό δότη αγαπά ο Θεός. Όταν λέει τον λιλαρό δότη, σε ό,τι και αν δίνει, σε ό,τι και αν δίνει. Ναι, τα χρήματα, ναι, εννοείται, αλλά όχι μόνο τα χρήματα. Ό,τι δίνεις, το κάνεις με καλή διάθεση, με καλή καρδιά. Κατ' το πνεύμα ζέοντες, τον Κύριον δουλεύοντες. Κατ' το πνεύμα ζέοντες, να σε πιάνω και να καις. Αυτό σημαίνει κατ' το πνεύμα ζέοντες, να καις. Να γονατίζεις, να σε πληρώνει ο Κύριος με πνεύμα Άγιο, επιτόπου όμως... Και μέχρι να τελειώσει η προσευχή, εσύ να έχεις κάνει μια τέτοια κοινωνία με τον Θεό, που η οικοδομή σου θα είναι υπέροχη πλέον. Αυτό σημαίνει, ζέοντες το πνεύμα. Και αυτό όταν θα σηκωθείς μετά και θα τελειώσει η συνάθρηση, εσύ που είσαι ζέον στο πνεύμα, θα πας, θα ομολογήσεις τους έξω, θα κάνεις έργο, γιατί έχεις μέσα σου κάτι που βράζει και θέλεις να το εκτονώσεις. Είναι σαν τα παιδιά, τα οποία όταν είναι μικρά και είναι πολύ ζωηρά, τους λέμε, και οι δάσκαλοι και οι ψυχολόγοι και εμείς, είναι πολύ ζωρό το παιδί σου, γράφτο σε, ξέρω εγώ, σε μια ομάδα μπάσκετ, ποδοσφαίρου, ή βγάλτο στην παιδική χαρά να εκτονωθεί, γιατί ας τα κάνει όλα λίμπα στο σπίτι. Είναι λογικό να το κλείσεις το διαμέρισμα το παιδί εκεί μέσα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρέπει να εκτονωθεί. Ο χριστιανός λοιπόν που ζέει εκτονώνεται δίνοντας στους άλλους ένα μέρος από την ενέργεια που του έχει δώσει ο Θεός. Μέσα από την ομολογία του, μέσα από τα εδάφια του Λόγου του Θεού, από την παρουσία του, από το χαμόγελό του, από την ηρεμία του, από τη γαλήνη του. Δεν είναι εύκολο αυτό, αδελφοί. Ξέρεις, μας έχουν χαρακτηρίσει ως ανθρώπους χαμογελαστούς και πράους. Και έχουν δίκιο, και έτσι πρέπει να είμαστε. Εις την ελπίδα χαίροντες, εις τη θλίψη υπομένοντες, εις την προσευχή προσκαρτερούντες. Αυτή η ελπίδα είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Πίστη, ελπίδα και αγάπη. Χάθηκε η ελπίδα. Έχει αρχίσει να χάνεται η ελπίδα. Ξέρετε γιατί? Πολλοί κουράστηκαν. Πολλοί βλέπουν ότι προσεύχονται και δεν έχει αποτέλεσμα η προσευχή τους. Πολλοί δυστυχώς άκουσαν πράγματα τα οποία ήταν όχι από τον Θεό. Και τους δώσαν ελπίδα χωρίς όμως να είναι από το Θεό. Και στην πορεία τα βρήκαν μπροστά τους. Ξέρετε, η ελπίδα είναι πολύ σημαντικό πράγμα για να προχωράς. Εις τη θλίψη υπομένοντες. Θα περάσουμε. Δια πολλών θλίψεων θέλουμε να εισέλθεις στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα υπομείνεις. Αλλά είναι ωραίο. Είναι ωραία η θλίψη. Εμένα μου αρέσουν οι θλίψεις. Έχω περάσει πολλές στη ζωή μου. Δεν γίνεται ο χριστιανός να περάσει εδώ πέρα το σχολείο με άριστα, εάν δεν περάσει θλίψεις. Και όχι μόνο τούτο λέει, αλλά καυχόμεθα εις τας θλίψεις. Γιατί θλίψη εργάζεται υπομονή, ή δεν υπομονή δοκιμή, ή δεν δοκιμή ελπίδα, ή δεν ελπίδα δεν κατεσχύει τον άνθρωπο. Έχετε περάσει θλίψεις. Στον κόσμο αυτό θα έχετε θλίψεις. Αλλά θα αρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμο. Αλληλούια. Ο Κύριος νίκησε τον κόσμο. Μέσα από τις θλίψεις, εσύ θα λες. Αρχίζει να μεγαλώνει η ελπίδα και θα υπομένεις, θα περιμένεις την ώρα που ο Θεός σας απαντήσει και θα περιμένεις πώς και πώς την ώρα της προσευχής, εις την προσευχή προσκαρτερούντες. Πω, έχασα την προσευχή 7-8, την έχασα την προσευχή. Κοιτάς το ρολόι, 6:30, να τρέξω, να προλάβω. Αυτό σημαίνει προσκαρτερώ την προσευχή. Περιμένω με ανυπομονησία την ώρα της προσευχής. Δεν θα είναι όμως, γιατί για να γίνει αυτό, αδελφοί, θα πρέπει να είναι και ωραία η ώρα της προσευχής. Αλλιώς, και πότε είναι ωραία η ώρα της προσευχής? Πότε είναι ωραία η ώρα της προσευχής? Όταν ακούμε πολλές προφητείες. Δεν νομίζω. Αυτό είναι αποτέλεσμα ότι είναι ο Κύριος ανάμεσά μας. Αλλά δεν είναι ωραία η προσευχή μόνο όταν ακούμε προφητείες. Δηλαδή, αν δεν ακούσουμε προφητείες, δεν είναι ωραία η προσευχή? Δεν φτιάχνει σχέση με τον Θεό? Πρέπει δηλαδή να γίνουν 10 προφητείες στην εκκλησία για να πούμε τι ευλογία που είχε σήμερα? Και αν οι 10 προφήτες αλλάξαν και πλησίασαν τον Θεό, οι υπόλοιποι τι κάνανε? Οι υπόλοιποι πώς έφυγαν από την εκκλησία? Με θυμό, όπως ήρθανε? Καλύτερα, χειρότερα, ευλογημένοι, όχι ευλογημένοι? Με τα ίδια βάσανα μπήκανε και βγήκανε? Ποια είναι η ωραία προσευχή? Η ωραία προσευχή, για να την προσκαρτερείς, είναι, θέλω να θυμηθείτε όλοι, θυμηθείτε λίγο, όταν ο Κύριος σας βάψει με Πνεύμα Άγιο. Θυμάστε? Περιμένετε να πάτε κάπου να ακουστούν πολλές προφητείες για να πείτε ευλογήθηκα? Τι κάνατε, τι κάναμε? Πηγαίναμε στην εκκλησία, στο σπίτι, γονατίζαμε, προσευχόμασταν και ερχόταν η παρουσία του Θεού. Αμήν. Το θυμάστε έτσι? Δηλαδή πιστεύω ότι κάπως έτσι το ζήσαμε όλοι. Και δεν βλέπαμε την ώρα να κάνουμε αυτό ακριβώς. Να πάμε να γονατίσουμε, να μας πληρώσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Και αυτή είναι η ωραία προσευχή. Όταν ο Θεός σε επισκέπεται προσωπικά και σε πληρώνει με το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή την προσευχή λοιπόν τη λαχταράω. Δεν λαχταράω. Θέλω, μ' αρέσει ο Κύριος να οδηγεί την εκκλησία μέσα από τις προφητείες και να δείχνει πράγματα στους αδελφούς και είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά αυτό που επιθυμώ περισσότερο για μένα είναι όταν γονατίσω να πληρωθώ με το Πνεύμα το Άγιο. Να έρθω κοντά στο Θεό. Αυτό έχει σημασία για μένα. Έχω ζήσει σε εκκλησίες, αδελφοί, και μικρές και μεγάλες. Στη Θεσσαλονίκη ήταν μια πολύ μεγάλη εκκλησία. Πάνω από 300 άτομα όταν ήμασταν φοιτητές. Να μην σας πω αυτό, θα σας πω τι έγινε προχθές. Και αυτό θα σας πω. Η καρδιά μου στα 300 άτομα και με δυνατούς προφήτες και μια γυναίκα ονομαστή κιόλας που μίλαγε ονομαστικά. Δημήτρη αυτό, Γιώργο εκείνο, Χρυσούλα τάδε. Εκείνο. Νομίζω ότι η καρδιά μου γέμιζε πάντα? Όχι. Όχι, δεν γέμιζε η καρδιά μου πάντα, τα άκουγα. Ευχαριστιόμουν γιατί ήμουνα σε μια καλή εκκλησία που ο Κύριος είχε μέσα χαρίσματα και διακονίες. Αλλά η προσωπική μου σχέση με τον Θεό θα έφτιαχνε μόνο μέσα από την επικοινωνία μου με τον Χριστό. Από τίποτα άλλο. Προχθές, Πέμπτη, είμαστε στην εκκλησία. Ακούμε ένα κήρυγμα. Όπως ακούτε σήμερα, όπως ακούσατε, δεν ξέρω πώς, μέσα στην εβδομάδα έχετε κήρυγμα εδώ. Αλληλούια, ακούγαμε ένα κήρυγμα. Πόσο ωραία μπορεί να νιώσει ένα κήρυγμα? Πες μου. Δεν μιλάω για το σημερινό, αφήστε το στην άκρη. Για τα προηγούμενα, τα καλύτερα κηρύγματα που ακούσατε. Πόσο ωραία νιώσατε. Το ευχαριστηθήκατε, έτσι. Φύγατε ευχαριστημένοι αρκετά, χαμογελαστοί. Τι ωραία που τα είπε, να τον ξανακαλέσεις. Νεκτάρι, ξέρω εγώ. Μέχρι εκεί έφτασε όμως η ευχαρίστηση. Ότι κάτι έκανε ο Θεός σήμερα, ακούσαμε κάτι διαφορετικό και επιτέλους. Άτι. Επιτέλους. Να σου πω τι έγινε την Πέμπτη. Δεν άκουσα τίποτα διαφορετικό. Μα τίποτα όμως διαφορετικό. Ένα συνηθισμένο κήρυγμα ήταν. Αλληλούια. Αλλά εγώ δεν έχω πρόβλημα ούτε να συγκρίνω εργάτες, ούτε να πω καλός, καλύτερος, κάλλιστος. Αλλά όμως κάθε φορά που πάω στην εκκλησία ζητάω τον Κύριο να έρθει. Λοιπόν, όπως ήμουν από τον αδερφό τώρα εκεί στο θρανείο τον μπροστινό, την ώρα του κηρύγματος, όχι από την αρχή, σε 8.30 ώρα, βλέπω έναν άγγελο ο οποίος ήταν από το πάτωμα μέχρι πάνω το σημείο εδώ που είναι τα φώτα. Στην αρχή νόμιζα πως έβλεπα κάτι σαν ψευδέστηση, νόμιζα ότι ήταν. Λέω, μπα, ιδέα μου είναι. Γυρνάω από την άλλη μεριά, κοιτάω πίσω, κοιτάω τη γραφή, κοιτάω τον ομιλητή και λέω, αυτό ήτανε. Ξαναγυρνάω το βλέμμα μου, ακριβώς εδώ ήταν ο άγγελος. Από τις 8.30 μέχρι τις 9, μην σας πω ότι δεν άκουσα καλά-καλά το κήρυγμα. Δεν το άκουσα καλά-καλά το κήρυγμα. Με πλήρωσε ο Θεός με Πνεύμα Άγιο και ξέρετε, σκεφτόμουν και την ώρα, επειδή σαν να ψέλιζα, λέω, θα με βλέπει ο αδερφός και θα λέει, τι κάνει τώρα ο Κοραΐσκος? Ψελίζει, τι κάνει? Τελείωσε 9 η ώρα, κατεβαίνει ο αδελφός, Εγώ για μισή ώρα έβλεπα τον άγγελο. Ανεβαίνω στον άβονα και του λέω: αδελφοί, σας παρακαλώ, δεν θα ψάλουμε. Θέλω να προσευχηθούμε, να σηκωθούμε, να αλλάξουμε στον Κύριο. Τους είπα την ώρα που μου έδειξε ο Κύριος και γίνεται ένας αλλαγμός εκπληκτικός. Κατεβαίνει ο ουρανός στη γη, αδελφοί, και αρχίζει μια προφητεία μετά την άλλη. Και γίνεται μια προφητεία. Προσέξτε τώρα πώς δένει το ένα κομμάτι με το άλλο. Και η προφητεία μου μιλάει: δούλε μου, αυτός που είδες είναι ο αρχιστράτηγος του Κυρίου των δυνάμεων. Αυτό που δεν είδες είναι τα στρατεύματα του ουρανού που είναι κύκλο του οίκου αυτού. Για 20-25 λεπτά ήταν μια πολύ μεγάλη ευλογία. Κατεβαίνουμε τον άβονα, χαιρετιόμαστε, έρχεται μια αδελφή. Μου λέει: αδελφέ, 7 με 8 την ώρα της προσευχής, όπως προσευχόμουν και κάποια στιγμή σηκώθηκε, βλέπω, μου λέει, στον άβονα δύο αγγέλους. Ένα από τη μία μεριά και ένα από την άλλη μεριά, στο ύψος του ανθρώπου. Της έδειξε τους αγγέλους. Εμένα μου έδειξε τον αρχιστράτηγο του Κύριου των δυνάμεων και το Πνεύμα του Άγιο μίλησε για στρατιές αγγέλων. Ξέχασα ποιος είχε έρθει. Θέλω να πω ξέχασα, δεν ξέχασα. Δεν με ενδιέφερε ποιος αδελφός ήταν, καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν με ενδιέφερε τι έλεγε. Δεν με ενδιέφερε αν τα είπε καλά, δεν τα είπε καλά, αν τα είπε ωραία, αν τα είπε διαφορετικά, αν τα είπε, αν συνδύασε τα εδάφια, αν τα θυμήθηκε τα εδάφια. Γιατί ήρθε η παρουσία του Χριστού μέσα στην Εκκλησία. Είδε το Πνεύμα του Θεού και κατέβηκε η νεφέλη του Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία. Εγώ θα κοιτάω τι λέει ο αδελφός. Αλληλούια, ας τα λέει καλά. Αλλά και αυτός είχε τον άγγελο δίπλα. Πώς να μην τα λέει καλά. Αλλά ο άγγελος είναι αυτός που εκείνη την ώρα μπήκε μέσα στην καρδιά μου η παρουσία του. Από τα μάτια μου. Τα μάτια μου το βλέπανε και μου λέγανε πώς ήταν. Λέω να σας πω πώς ήταν. Δεν είχε. Δεν μπορούσα να τον περιγράψω γιατί πώς κάνεις ένα γλυπτό από πάγο ή από χιόνι. Σκεφτείτε ένα γλυπτό από χιόνι. Δεν είχε χαρακτηριστικά. Δηλαδή πράσινα μάτια, γαλάζια, ξανθά μαλλιά. Όχι. Ήταν μια λευκή παρουσία. Μια ολόλευκη παρουσία, φωτεινότατη. Και αυτός ήταν ο αρχιστράτηγος του Κυρίου των δυνάμεων. Ψηλός. Έτσι που τον έδειξε ο Κύριος, έτσι ήταν όλη την ώρα. Αυτό ζητάμε, αδελφοί. Την παρουσία του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Τότε όλα πάβουνε. Οι συγκρίσεις, οι σκέψεις, η κακομοιριά. Τότε προσκαρτερώ, ξέρετε ότι σήμερα μίλησα με μία αδελφή, σήμερα είναι Σάββατο, και ακόμα θυμότανε τι έγινε την Πέμπτη. Και μου λέει, εκείνη την ημέρα, την Πέμπτη μου λέει, μετά από αυτό που έγινε στην Εκκλησία, κατέβασα το κεφάλι κάτω και δεν ήθελα να το ξανασηκώσω. Από την παρουσία του Θεού. Και ακόμα το θυμότανε. Αυτά που ζεις έντονα μέσα στην Εκκλησία τα θυμάσαι για μια ζωή. Σε χαρακτηρίζουν, σου φτιάχνουν το χαρακτήρα σου, το πνευματικό, την πνευματική σου υπόσταση. Αρχίζεις να ξεχνάς αυτά που κάνανε, που έκανες, που κάνουν οι άλλοι. Δεν βλέπεις, δεν κρίνεις τον άλλον. Δεν κρίνεις τον άλλον. Προχωράς. Μεταδίδεις αυτούς που έχουν ανάγκη. Ακολουθείς τη φιλοξενία. Ευλογείς αυτούς που σε καταδιώκουν. Τους ευλογείς και δεν τους καταργέσαι. Η γιαγιά μου καταργιόταν τις κότες. Τις κυνηγούσε εκεί να τις βάλει μέσα, να τις ταΐσει και έλεγε «Μαγκούφα, μαγκούφα» της έλεγε. «Μαγκούφα», δεν ξέρω τι άλλο έλεγε. «Άι μαγκούφα και άι μαγκούφα». «Ε, γιαγιά, γιατί τι λες μαγκούφα την κότα?» «Δεν μπαίνει μέσα», λέει, «στο κοτέτσι». «Άι μαγκούφα και άι μαγκούφα». Και ό,τι άλλο φανταστείτε, ας πούμε, όταν αρχίζαν οι κατάρες, οι παλιοί, ξέρετε, οι παλιές γενιές, καταργιόντουσαν πάρα πολύ. Ευτυχώς που δεν πιάνανε. Γιατί αν πιάνουν όλα αυτά, η μισή Ελλάδα τώρα θα είχε αφανιστεί, αδελφοί. Ειδικά στα χωριά, μεγάλο πρόβλημα με τις κατάρες παλιά. Χαίρεται με τα χαιρόντων, κλαίεται με τα κλαιόντων. Εκείνη να συμπάσχει με τον άλλον. Το να κλαις μπορεί να σημαίνει συνέστημα. Και το να χαίρεσαι όμως, είναι ακόμα. Θεωρώ πολύ πιο δυνατό το να χαίρεσαι με τον άλλον. Και να σου πω γιατί. Πέρασε το παιδί μου στο πανεπιστήμιο. Χάρηκες? Ε, όχι βέβαια. Το δικό μου δεν έχει περάσει. Παπ! Είδατε πόσο πιο δύσκολο είναι να χαίρεσαι με τον άλλον. Πολύ πιο δύσκολο να χαίρεσαι. Έχασα τη μητέρα μου και έκλαιγα. Α, κλαίει κι ο άλλος, δεν ήταν μια καλή αδελφή. Κλαίς πιο εύκολα. Δεν χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου, γιατί συγκρίνεις τη ζωή σου με τη ζωή του εκείνη την ώρα. Πήρα αυτό και το καινούριο, ναι. Πω, και εγώ έχω ένα σαραβαλάκι το οποίο με αφήνει συνέχεια. Πώς να χαρείς? Το παιδί μου παντρεύεται και η δικιά μου έχει μείνει 35 χρονών ελεύθερη. Έχει μεγάλη σημασία να χαίρεσαι με αυτούς που χαίρονται. Και το ξαναλέω, είναι πολύ πιο δύσκολο να χαίρεσαι με αυτούς που χαίρονται. Και έχετε προσαλήσει το αυτοφρόνημα, μην ψιλοφρονείτε. Συγκατανεύετε στους ταπεινούς, μην φαντάζεστε αυτούς φρονίμους. Και δεν τελειώνει το κεφάλαιο. Το καλύτερο παιδί. Πήγε μια μέρα η μητέρα μου στον ποιμένα. Ήμουν ένα παιδί τότε. Είχα δει ένα ενύπνιο. Πάω την άλλη μέρα το πρωί. Μαμά, ξέρεις τι είδα. Τι είδες, παιδί μου? Είδα ότι είχα ανέβει στον άμβονα και κήρυτα. 13 χρονών. Μπράβο, παιδί μου. Θα γίνεις κήρυκας. Μέσα στην τρελή χαρά η μαμά μου πάει το λέει στον ποιμένα. Του λέει, αδερφέ, είδα, ο γιος μου είδε ένα ενύπνιο. Τι είδε, τη λέει, αδερφή? Είδε ότι είχε ανέβει στον άμβονα και κήρυτε. Εγώ μεταξύ ήμουν από πίσω της και προσπαθώ να καταλάβω, να ακούσω ή να δω τι θα της πει τέλος πάντων. Και κάνει μία γκριμάτσα. Τη θυμάμαι, αδερφή, έχουν περάσει τώρα λέει, σχεδόν 40 χρόνια ακόμη. Έχουν την γκριμάτσα. Τι σημαίνει αυτό? Καλά, το παιδάκι κοιμάται και ονειρεύεται. Ή τέλος πάντων αυτό. Ή τέλος πάντων νομίζει ότι θα γίνει και μέγας εργάτης. Δεν έγινε μέγας εργάτης. Αλλά όμως κηρύττω το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Βλέπετε, πολλές φορές νομίζουμε ότι ψιλοφρονεί ο άλλος χωρίς να ψιλοφρονεί. Μερικές φορές θυμάμαι, και με αυτό θα κλείσω. Κάποιος είχε κάνει μια παρατήρηση γιατί κάποιοι αδελφοί θεώρησαν καλό να γράψουν σε μια κόλλα χαρτί όλα αυτά που ο Θεός έκανε μέσα στην Εκκλησία. Θεράπευσε από καρκίνο αυτόν, βοήθησε τον άλλον, βρήκε δουλειά στον άλλον και γυρνάει και λέει: καλά, αυτοί τόσο πολύ υπερηφανεύονται. Η υπερηφάνεια είναι να αναφέρεις τι έκανε ο Θεός στη ζωή της Εκκλησίας. Να προσέχουμε, αδελφοί. Αλληλούια. Εμείς μέσα στην καρδιά μας έχουμε τον Χριστό. 300 λίποτα τα διορθώνει το πνεύμα του Θεού και εμείς πειθαρχούμε στο πνεύμα του Θεού. Θεός να σε ευλογεί όλους. Αμήν.